Salamo fahatelo amby dimampolo. Ny faharatsian'ny olona sy ny fanirim-pamonjena. Ny adala manao anankapo hoe tsy misy andriamanitra, manao izay ratsy vetaveta izy, tsy misy manao ny tsara. Eny an-danitra andriamanitra miondrika mijery ny zanak'olombelona mba iza na misy endry mitady an'andriamanitra. Samy efa mivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa. Tsy misy manao ny tsara na dia iray akory aza. Tsy mahalala va ny mpanao ratsy izay mihinana ny oloko toy ny fihinankanina? Ary andriamanitra tsy antsony. Indreo matahotra dia matahotra ireny, nefa tsy nisy tokony atahorany. Fa andriamanitra efa nanelin'ny taolan'izay nitoby amin'ny ilainao. Nampahamenatra azy ianao satria efa narian'andriamanitra izy. Enganeka hivoaka avy aoziana ny famonjenan'i Israely. Raha ampidin'andriamanitra avy amin'ny fahababona ny olony, dia ho faly Jakoba ary ho ravoravo Israely.